nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemës dhe simboleve të tjera shtetërore nga akt vendimet e gjykatave në Kosovë. Zyrtarët e lartë të Serbisë duket se i kanë ashpërsuar tonet në raport me liderët e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, lidhur me mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Ekspertët të ekonomisë në Prishtinë konstatojnë se për investitorët e jashtëm duhet të krijohen kushte që garantojnë fitime për ta në Kosovë. Në Egjipt është raportuar për 10 polic të vrarë në gadishullin e Sinajit. Sportistët homoseksual po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të ardhshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara thonë se afro 30.000 refugjat kanë hyrë në pjesën veriore të Irakut nga Siria prej ditës së enjte. Yusuf Mahmud, zëdhënës i komisariatit të lartë për refugjat i kombeve të bashkuara, në rajonin kurd të Irakut, tha se numri ka arritur në 30.000, me që 3.000 refugjat e kaluan kufirin gjatë ditës së sotme. Vala e fundit e refugjatve, shumica prej tyre kurd, ndodhi derisa po intensifikohen luftimet ndërmjet grupeve islamike dhe militantëve kurd në pjesën verilindore të Sirisë. Refugjatët të mund të kalojnë nëpër një ur të re të improvisuar, megjithëse pjesa më e madhe e kufirit të Irakut është e mbyllur. Tashmë në Irak gjenden afro 154.000 refugjat sirian të regjistruar. Komisariati i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat thotë se afro 2 milion sirian janë larguar nga vendi i tyre gjatë konfliktit 29 të mujor, duke kërkuar strehim të sigurt në Jordani, Turqi, Liban dhe Irak. Prokurori publik i Egjiptit sot ka urdhëruar burgosje 15 ditëshe për presidentin e përmbysur Muhammad de Morsi në pritje të një hetimi lidhur me akuza se ai ka marrë pjesë në akte të dhunshme, ka raportuar agjencia shtetërore lajmeve MENA, transmeton agjencia Reuters. Ditën e enjte, autoritetet e drejtësisë në Egjipt ja kanë zgjatur paraburgimin e zotit Morsi për një periudhë 30 ditëshe në një rast tjetër. Morsi, i cili është përmbysur nga ushtria me 3 korrik këtë aktiviti, po mbahet në një lokacion të fshehtë i akuzuar për vrasje dhe spionim. Rasti i ri fokusohet në protestat që organizuan në dhjetor të vitit të kaluar para pallatit presidencial në Kairo. Ministrat e jashtëm të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian këtë të mërkurë do të mbajnë takim të jashtëzakonshëm për Egjiptin. Vendimi u bë pasi diplomatë të lartë nga vendet anëtare u takuan sot në Bruksel në përgatitje të një rundi të bisedimeve për krizën në Egjipt. Presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso mbrëm në një deklaratë të përbashkët thanë se zhvillimet aktuale në Egjipt dhe veçanërisht për shkallëzimin e dhunës gjatë ditëve të fundit janë jashtëzakonisht shqetësuese. Më tutje ata kanë theksuar se është e rëndësishme madhore që dhuna të ndalet me njëherë. Bashkimi Evropian ka tërhequr vërejtjen se do të rishqyrtojë urgjentisht lidhjet me Kairon pas vrasjes së së paku 830 njerëzve javën e kaluar nga përleshjet ndërmjet forcave të sigurisë dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur të Egjiptit, Muhammad Morsi. Ylli sportiv dhe paralimpik i Afrikës Jugore, Oscar Pistorius, sot formalisht është akuzuar për vrasje të paramenduar të dashnorës së tij, Riva Steenkamp. Një gjykatë në Pretoria në shqyrtimin e sotëm po ashtu e ka caktuar datën 3 mars të vitit ardhshëm për fillimin e procesit kundër tij. Oscar Pistorius ka pranuar se ka shtën 4 herë në derë të banjes në shtëpinë e tij në Pretoria në muajin në shkurt të vitit të kaluar, me çfarë raste ka qelluar për vdekje dashnorën e tij, Riva Steenkamp. Pistorius nuk ka pranuar se ka kryer vrasje, duke thënë se gabimisht e kishte qelluar dashnorën e tij, duke menduar se dikush kishte hyrë në shtëpinë e tij. Oscar Pistorius është invalid me dy këmbët të amputuara dhe është i njohur me pseudonimin vrapuesi Thik për shkak të protezave metalike që i ka në të dy këmbët. Ai ishte ndër sportistët më të njohur në lojrat olimpike dhe paralimpike në Londër në vitin e 2012. Arrestimi i tij dhe pastaj akuza për vrasje i kanë shokuar miliona njerëz në gjithë botën. Policia e Maqedonisë ka paraqitur akt akuza kundër 10 personave të punësuar në postën e Maqedonisë, me që për shkak të lëshimeve të tyre kanë mundësuar plaçshkitjen e një sasie të madhe të parave të gatshme në një post në Shkup, kanë raportuar sot mediat në këtë vend. Policia e ka akuzuar ata për shkak të punës së pandërgjeshme, pasi asnjë derë siguruese në postë nuk ishte mbyllur më 26 korrik të këtij viti kur ndodhi plaçkitja. Dy thas me para ishin në një zyre të pambyllur dhe pa kurfar sigurimi fizik, kështu që hajnat për më pak se një minutë kanë hyrë në këtë zyrë, i kanë marrë paratë dhe janë larguar nga posta me më se 13 milion denar, afro 220.000 euro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e kanë kritikuar sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemës dhe simboleve të tjera shtetërore nga akt vendimet e gjykatave të Kosovës. Ata thonë se personat të cilët kanë marrë vendime të këtilla duhet të japin shpjegime dhe përgjegjësi. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës së thonë se ekziston mendimi se në akt vendimet e gjykatave nuk duhet të jetë stema e Republikës dhe e kanë përjashtuar mundësinë e ndikimeve nga takimet Kosovë-Serbi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol Petrit Zogaj thotë se asnjë institucioni nuk i takon dhe nuk është e drejtë që të heqë simbolet nga dokumentet zyrtare. Sipas tij, aktvendimet e sotme të gjykatave në Kosovë duken sikur të jenë shkruar nga personat e paautorizuar dhe të rëndomt.
Ne nuk besoj se mund të ketë ndonjë rast në botë ku vendimet e institucioneve publike të merren në një letër A4-sh pa logo, pa mbishkrim dhe pa nënshkrim poshtë vendimet që janë në këtë rast gjykatave të Kosovës. Nuk ka asnjë shpjegim, as logjik, as praktik, edhe as institucional për çdo vendime që është edhe janë nxjerrë kohëve fundit. Unë kam pa një akt vendim, dhe prapë, nëse nuk e sheh vulën, nëse e sheh pjesën nalt, nuk e kupton ti për cilën institucion bëhet fjalë.
Zogaj tha po ashtu se kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se serbët po kërkojnë që në fletvotimet e 3 nëntorit të mos ketë logo dhe se sipas ti kjo është strategjia e serbëve.
Problemin po më duket që mund të ndërlidh me faktin edhe debat aktual, do të thotë për fletvotime. Tash nëse eventualisht na po tentojmë shprej fletvotimeve, prej zgjedhjeve në veri atje që po diktohen fakt që fletvotimi mos jetë me mbishkrim, të bartëm edhe tek institucionet tjera, në besoj që kjo është një farloj hiqje dorë nga shteti gradualisht, për hirtë të disa praktikiteteve ditore, dhe për hirtë negociatave, se që farë dëshofshin ato.
Mirë po, këto pohime se gjoja largimi i stemes e mbishkrimeve të Republikës e Kosovës nga aktvendimet e gjykatave, kanë ardhur si pasoj e bisedime me Serbin, i kanë hedhur poshtë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se largimi i stemës së Republikës nuk ka të bëjë asgjë me bisedimet me Serbinë.
Të vendimet gjyqësore apo mbizotëron mendimin që nuk duhet të përdoren kurfar logoje, përveç emërtimit gjykatës edhe numrit shkresës lëndës. Po kjo nuk ka lidhje kurfar me serb apo me bisedime në Bruksel apo diçka tillë, se unë nuk kam grupe teknike dhe asnjëherë nuk u përmend gjë çështë.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor ka shpjeguar se edhe në shtetet e tjera në rajon veprohet në të njëjtën mënyrë siç janë duke vepruar aktualisht gjykatat në Kosovë.
Në asnjë rajon, në region nuk vendosin logo. Për shkak se gjykatat nuk kanë logo të vet, ndoshta e keni po gjykata kushtetuese ka logon edhe nuk e ka sistemin e Republikës Kosovës në vendimet e gjykatës kushtetus. Kështu që kjo ka qenë një qëndrim ndoshta edhe në kryetor të gjykatave që në shkresat ku bëhet komunikimi, mu përdor logot, po në gjykime për shkak se bie në emën të popullit mos mu vendos kurfar logoj.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë thënë se në akt vendimet e gjykatave të Kosovës së fundmi nuk figuron sistema Republikës së Kosovës, derisa në akt vendimet e viteve të kaluara kanë qëndruar ato. Shoqëria civile konsideron se personat e cilët kanë marrë vendime të tilla duhet të japin shpjegime dhe përgjegjësi. Ata madje thonë se kjo çështje duhet të shqyrtohet seriozisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë të Serbisë kanë ashpërsuar tonet në raport me liderët e serbëve nga komunat veriore të Kosovës pas vendimit të tyre për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić është kërcënuar me shkarkime, kurse presidenti Tomislav Nikolić pritet që nesër të zhvillojë edhe një takim me liderët e serbëve të pjesës veriore të Kosovës lidhur me pjesëmarrjen e tyre në procesin zgjedhor. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka kërcënuar liderët serb të komunave veriore të Kosovës me ndërrimin e tyre nëse vazhdojnë të kundërshtojnë politikat e qeverisë serbe. Dačić ka kërcënuar liderët verior pas vendimit të këtyre të fundit për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë të shpallura për datën 3 nëntor. Vendimi i tyre për bojkot paraqitet si sfidë serioze në zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd të arritur në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dačić ka folur me tone të jetë ashpëra në raport me qëndrimet e këtyre përfaqësuesve, duke thënë se ata nuk mund të udhëheqin politika që bie ndesh me interesin e Serbisë.
Niko ne može da obavlja državne funkcije u državi Srbiji, a da vodi politiku suprotnu politici vlade Republike Srbije.
Askush nuk mund të udhëheq funksione shtetërore në Serbi dhe të udhëheq politikë që është në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë. Kjo do të thotë që do të pasojnë ndryshime në funksionet shtetërore në Kosovë të atyre që udhëheqin politika në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë, është shprehur Dačić. Sipas tij, me zgjedhjet e 3 nëntorit, serbët në Kosovë do të kenë të zgjedhurit e tyre legal dhe legjitim, dhe të cilët do të jenë të pranueshëm edhe për bashkësinë ndërkombëtare dhe nuk do të jenë më struktura paralele të cilat nuk i njeh askush.
Po insistiramo na učešću na lokalnim izborima jer iz lokalnih skupština opština proističe zajednica srpskih opština.
Ne insistojmë që serbët të marrin pjesë në këto zgjedhje sepse nga organet lokale do të formohet më pas edhe bashkësia e komunave serbe, që është në interesin e Serbisë dhe para së gjithasht të serbëve që jetojnë në Kosovë, ka thënë Dačić. Kryeministri serb edhe këtë herë ka preferuar që serbët e Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit të dalin me një listë unike. Duke i komentuar zhvillimet rreth zgjedhjeve të 3 nëntorit dhe pjesëmarrjes së serbëve nga komunat veriore, Nenad Djurdjević nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd nuk beson që procesi do të rrezikohet. Bojkoti sipas tij do të ketë pasojë negative më së shumti për vetë serbët e Kosovës. Ai nuk beson që liderët verior, pavarësisht të mbështetjes politike që kanë nga popullata lokale, do të mund të sfidojnë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Nëse Beogradi përcaktohet që të mbështetë listën unike dhe të mbështesë fushatën e saj, kjo do të ishte përgjigja më e mirë për zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Djurdjević. Sipas tij, nëse serbët e Kosovës e lëshojnë këtë rast, atëherë ata do të humbin mbështetjen si nga Beogradi, Prishtina ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Në funksion të bindjes së serbëve nga veriu për pjesëmarrje në procesin elektoral në Kosovë, të martën në Beograd pritet që presidenti serb Tomislav Nikolić t'i takojë sërish përfaqësuesit e këtij komuniteti. Ndërkaq, në fund të këtij muaji pritet që në Bruksel të mbahet një nga takimet vendimtare në nivel të kryeministrave midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb nga komunat veriore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Dështimi eventual që të sigurohet një pjesëmarrje minimale e këtij komuniteti në këto zgjedhje do të vlerësoj më pas nga Brukseli edhe si dështim i zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, me çka Serbia do të rrezikonte seriozisht marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot se për nxitjen e investitorëve të jashtëm që të vinë në Kosovë, duhet të krijohet ambient që garanton fitim për investitorët. Nga ana tjetër, ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri konsideron se për thithjen e investimeve të jashtme kërkohet qeverisje e mirë, që nënkupton eliminim të krimit të organizuar, shuarje të ekonomisë së parregullt e të tjera. Këto komente u bën pasi në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të investimeve të jashtme, që po ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, konsideron se qasja krimit e hapësirës për investimet e huaja duhet të kalojë një shkallë më të lartë.
Unë mendoj se terapia më e rëndësishme për Kosovën kishte me qenë jo krimi i ambientit të përshtatshëm për investime, po krim i ambientit i cili garanton fitim investitorëve. Të duhet të ndrohet qasja. Na kem enda atë qasjen klasike se duhet të krijojmë mjedis të përshtatshëm për investime. Ai nuk mjafton ai koncept. Duhet të kalohet në një shkallë më të lartë. Duhet të krijojmë mjedis të tillë që ju garantojnë fitim investitorëve. Kukush nuk vjen këtu në Kosovë për patriotizëm me investue. Kryesisht investitorët nisen nga principi i thjesht ekonomik, si timi.
Edhe ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri thekson se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për investitorët e huaj, duke pasur parasysh burimet natyrore, pozitën gjeografike dhe fuqinë e rejtë të popullatës. por që si pas ti mungon qeverisja për do një koncept të ri për këtë qështje.
Unë mendoj që ato që e në fond, do thonë, janë ma shumë fraza shkollore, ambjent biznesore tja, për me të rejek investimit e uja duhet ekskluzivisht me bot qeverisjet mirë. Nëse nuk bojmë qeverisjet mirë, nëse nuk e eliminojmë krimin organizum, ekonomin, e pa rregull problemet tjera që janë lidhur me sigurinë e përgjithshme dhe sigurinë atyre që vinë me investu.
Sidoqoftë, ekonomia kosovare pas përfundimit të luftës është gjendur në një situatë mjerueshme. Serbia gjatë të 10 vjeçarit pushtues, por dhe gjatë luftës kishte shfrytzuar, vjedhur, shkatruar shumë fabrika dhe nuk kishte lejuar zhvillim ekonomik dhe investime. Berim Ramosaj thekson se edhe 14 vite pas përfundimit të luftës edhe 5 vite të shqetësisë, ekonomia nuk ka arritur të rimkëmbet në nivelin e duhur. Investimet e huaja ishin shpresat e vetme thotaj për përmirësim të gjendjes ekonomike, gjë që në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë ka pasur rënje të tyre. Megjithatë, ai konsideron se faktor për mungesën e investimeve direkte në vend është gjendja politike në vend, niveli i lartë i korrupsionit si në nivel qendror, po ashtu edhe atë lokal.
Mirë, po si do qoftë, ende ndesin faktor vendimtar në Kosovë për mungesën e investimeve, situata politike dhe sigurisë në një anë dhe shkalla e korrupsionit. Këto janë ndoshta, kisha më thënë, dy faktorët të cilët vërtet jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera ndikojnë, por në Kosovë kjo bëhet gjithnjë më rënd duke marrë parasysh edhe situatën politike.
Në anën tjetër, sipas autoriteteve kompetente, arsyet që të investohet në Kosovë janë përfitimet për investitorët potencial të huaj dhe vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Opozita dhe ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se në Maqedoni duhet sa më parë të bëhet ribalanci i buxhetit për shkak të shpenzimeve të deritashme të qeverisë. Por qeveria thot se për këtë çështje do të vendoset në fund të këtij muaji dhe se në përgjithësi realizimi i buxhetit dhe i të ardhurave janë në kuadër të asaj që është planifikuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka kërkuar që qeveria deri në fillim të shtatorit të bëjë rishikimin e buxhetit, nga se mund të jetë shumë vonë për intervenim nëse tej kalohet shkalla e mos likuiditetit të buxhetit drejt së cilës po shkon ekonomia e vendit.
Në mësën dhe këto e ona bashkë me uenjë dhe ka vatës të premishlu e dhe pravi rebala.
Po deklarimet e fundi që vinë nga dikasteri i financeve, dëshmojnë se qeveria po tenton të kryoj hapsirë sepse duhet të ndryshoj mendimin dhe të shkojnë në rishikimin e buxhetit, edhe pse mund të mos e bëj këtë, por ajo që ka vënë si synim për të realizuar dhe mundësit financiare janë shumë larkë njëra tjetërës. Thekson Vanchu Uzunov në kryetar i Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë duke komentuar deklaratën e ministrit të financeve Zoran Stavrov Revski, se në shtator do të vendoset se a do të ketë ose jo rishikim të buxhetit. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, nënvizon se me këtë trend si poet ekonomia e vendit, shmangia e rishikimit të buxhetit a priori do të thotë dhe shkelje të ligjit për hartimin e buxhetit shtetëror.
Me qoftë se qeveria nuk i mbles të ardhurat që ishin planifikuar dhe investimet e huaja janë gjithmonë në rënje e sipër. Edhe eksporti vazhdon të ketë trend ulës, atëherë mendoj që rebalanci është i pashmangshëm.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, i pyetur se çka do të mund të shpëtohej për momentin nga rishikimi i buxhetit, ai shprehet skeptik për rezultatet të dukshme pozitive.
Mund të shpëtoj diçka, them se jo, sepse nuk ka ndonjë lloj ndryshimi radikal ose revolucion konceptin ekonomik dhe politik të shtetit. Ne kemi akoma konflikte partijake, kemi akoma institucionet brishta që nuk funksionojnë ose funksionojnë në bazë të vendimeve partijake dhe nuk them që do ndodhe diçka në këtë periudhë që të mund të ndryshoj filozofinë dhe fizionomine e qeverisë së Maqedonisë.
Ndryshe, ministri i Financave Zoran Stavrevski ka deklaruar se deri në fund të këtij muaji ose në fillim të shtatorit do të dihet qartë nëse do të ketë ose jo rishikim të buxhetit për këtë vit. Duke komentuar kështu deklaratat e ekspertëve dhe ato të opozitës se arka shtetërore është e zbrazët, por nën kryetari i LSDM Vanchu Uzunov thotë se është i pakuptim ky qëndrim i ministrit Stavrevski se duhet pritur rezultatet e gushtit përderisa pikërisht gjatë korrikut të gushtit sipas e remitencave të mergimtarve, arka shtetërore arrin të mbushet më së shumti krahasuar me muaj të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga Egjipti raportohet për vrasjen e 24 policëve në gadishullën e Sinajit, pasi ishin sulmuar nga personat armatosur afër qytetit Rafa në vend kalimin kufitar Gaza. Derisa dhuna në këtë vend po vazhdon, Bashkimi Evropian mund të tërheqë ndonjë pjesë të ndihmës së premtuar prej 5 miliard eurosh. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Së paku 24 persona e në vranë një sulm që është realizuar në gadishullën e përfshirë nga dhuna Sinaj. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se policët kanë qenë duke udhëtuar me dy autobus të cilët janë sulmuar nga personat armatosur në qytetin Rafa, në kufirin me Gaza mëngjesin e së hënës. Militantët kanë rritur sulmet në rajonin e shkretëtirës të Sinajit, kryesisht duke sulmuar forcat e sigurisë e Egjiptit, që prej se ushtria hoqi nga pushteti liderin islamik Muhammed Morsi me trekurik. Sulmi i së hënës është realizuar pas vdekjes së pasqaruar të 36 të burgosurve në periferinë e Kairos të shtunën. Vllazëria myslimane, e cila përkra Morsin, ka thënë se të burgosurve i është zënë fryma në pjesën e pasme të një furgoni policor që ishte i tembushur me të burgosur. Ministria Brendshme ka thënë se një polic ishte marrë peng dhe për këtë ata është dashur që të hedhin gazlot sjellës në furgon, që është edhe arsyeja vdekjes së të burgosurve. Derisa dhuna vazhdon në këtë shtet, Bashkimi Evropian planifikon që të rishikoj marrëdhëniet me Egjiptin. Gjatë takimeve në Bruxelles të kësaj jave, Bashkimi Evropian mund të ndaloj diçka për ndihmës 5 miliard eurosh që i kishte premtuar më parë për Kairon. Të dielën ministri i jashtëm saudit Saud Al Faisal e ka paralajmëruar perëndimin pas një takimi në Paris me presidentin francez François Hollande se duhet të bëj presion ndaj ushtrisë egjiptiane që t'i jap fund shtypjes së protestave. Ne kemi biseduar për qëndrimet tona të përbashkëta për atë se çfarë po ndodh. Ne shpresojmë që qëndrimet e përbashkëta do të çojnë deri te një qëndrim i unifikuar për atë se çfarë duhet bërë. Unë nuk mendoj që presioni ndaj Egjiptit do të arrijë qëllimin për të ndihmuar në rikthimin e paqes dhe sigurisë kombëtare në Egjipt, ka thënë ministri saudit. Riadi ka qenë një aliat i afërt i ish presidentit egjiptian Hosni Mubarak, i cili është hequr nga qeveria në kryengritjen e vitit 2011, kryengritje kjo që e solle në pushtet vllazërinë myslimane të Morsit. Hollande ka bërë thirrje për zgjedhje të reja në Egjipt. Ne kemi një përgjegjësi të përbashkët. Vendet arabe, Evropa, Franca duhet punojnë që dhuna të ndalohet, që autoritetet politike egjiptiane të mund të shkruajnë një udhërrëfyes si referencë për javët e ardhshme dhe që të lejojë organizimin e zgjedhjeve së shpejti, përmes së cilës populli egjiptian të mund të shprehë qëndrimin e tij, ka thënë Hollande. Shifrat e fundit të qeverisë tonë se së paku 830 persona janë vrarë prej të mërkurës në përleshjet në mes të përkrasve të presidentit të hequr nga pushteti Muhammed Morsi dhe forcave të sigurisë. Për shkak të dhunës është deklaruar gjendje jashtëzakonshme dhe është vendosur orë policore gjatë natës në disa krahina dhe kryeqytetin Kairo. Udhëheci i ushtrisë egjiptiane ka paralajmëruar të dielën se ai nuk do të tolerojë dhunë të mëtutjeshme. Ministri i Mbrojtjes Abdel Fattah Al-Sisi gjithashtu ka thënë se në Egjipt ka vend për të gjithë.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Sportistët homoseksual dhe mbështetësit e tyre po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të ardhshëm. Në këtë kuadër, korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard de Solash, e shtron pyetjen se çka do të ndërmarrin homoseksualet dhe a do të lejohen të ndërmarrin diçka. Për rrëshqitësin me patina nga Zelanda e Re, Blake Skellerup, çështja e qëndrimit kundër legjislacionit rusë nënkupton bartjen e karficës ylberore derisa rrëshqet në shtegun e akullt. Për sportistin tjetër, patinazhistin amerikan Johnny Weir, kjo nënkupton që vetëm duhet të jesh vetvetja, me kostume me ngjyra ndezëse dhe para se gjithashtu ta ketë bashkëshortin e tij atje për ta mbështetur gjatë garave. Të dy ata e dinë se mund të arrestohen sipas një legjislacioni me definim të mjegulluar, me të cilin është ndaluar e ashtu quajtura propagande homoseksualitetit. Por rrëshqitësi me patina Skellerup dhe patinazhisti Weir po e injorojnë thirrjet nga disa aktivistë dhe sportistë për të bojkotuar lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të 2014. Ata janë në mesin e garuesve dhe mbështetësve që thonë se vendi më i mirë për t'ju kundërvënë homofobisë është pikërisht në vetë lojrat olimpike. Megjithatë mbetet çështja e hapur se çka do të lejohet për homoseksualet nga autoritetet ruse dhe nga vetë Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Rëshqitësi i Skjellerup, 28 vjeçar, është i vetmi sportisti që hapur thotë se është homoseksual. Aktualisht e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në Soçi. Ai planifikon bartjen e karficës ylberore, që është simbol i komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transseksualve, shkurtimisht LGBT, për të treguar mbështetjen e tij. Në një intervistë për faqen e internet të Huffington Post me selinë në Shtetet e Bashkuara, Skjellerup tha:
Unë
isha në fshehje për shumë kohë dhe nuk ishte as pak e kohë e këndshme për mua, në asnjë mënyrë. Unë nuk do të ndryshoj personalitetin tim për shkak të disa rregullave që ekzistojnë në një vend, tha Skjellerup. Qëndrimi i tij mbështetet nga aktivisti i njohur për të drejtat e homoseksualëve në Rusi, Nikolai Alekseyev, i cili i tha Radios Evropa e Lirë se është i gatshëm të shpërndajë karfica ylberore nga parada e krenarisë LGBT në Moskë në vitin e 2006, e para e këtij lloji në kryeqytetin e Rusisë për të gjithë sportistët e interesuar. Prej vitit e 2006 në Moskë janë ndaluar manifestimet e këtilla për 100 vjet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin në muajin qershor të këtij viti e ka nënshkruar legjislacionin që e ndalon të ashtu quajtorën propagandë homoseksuale. Ky ligj, që gjërësisht është interpretuar se ka të bëjë me homoseksualet, e penalizon promovimin e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Individet që nuk e respektojnë këtë ligj ballafaqohen me gjobë deri në $3,000 amerikan, ndërsa organizatat të mund të dënohen me afro $30,000. Shtetasit e jashtëm që e shkelin këtë ligj, posë gjobitjes mund të dëbohen automatikisht dhe mund të arrestohen për 15 ditë. Aktivistët për të drejtat e njerëzit në Rusi dhe më gjërë thonë se ligji e institucionalizon në qëndrimin homofobik në rritje dhe paraqet të dhunë kundër homoseksualve. Prej se ligji është miratuar, ka ndodhur një valë sulmeve, përfshirë disa vrasje. Për sportistët, sportistët, trajnerët, gazetarët dhe mbështetësit që arrinë në Soçi, shqetësim të menjëhershëm paraqet paqartësia e ligjit, se çka në të vërtetë përmban propagandë. Teknikisht, milionat të mitur do të ndjekin lojrat olimpike personalisht në Soçi ose në televizion. Rrjedhimisht, a do të gjobitet të karfica ylberore e rëshqicit me patina Skjellerup dhe a do të dënohet ai me burg. Senatori i Shteteve të Bashkuara Charles Schumer ka kërkuar nga vendet pjesëmarrëse në Olimpiad që gjatë ceremonisë së hapjes të valvisin në flamujt me ylber, ndërsa një peticion në internet i ka bërë thirrje seleksionit të Britanisë që të ketë veshje me ngjyra ylberi. Tashmë kjo çështje ka pasur reflektim edhe në kampionatin botëror të atletikës së 2013 në Moskë. Dy atlete suedeze kanë garuar me thonjë të ngjyrosur me ngjyra të ylberit. Pas intervenimeve të ndryshme, njëra prej tyre është dashur ta ndryshojë ngjyrën e thonjëve të duarve dhe të gjithë ata i kanë ngjyrosur me të kuqe, në shenjë të mbështetjes për homoseksualet. Atleti amerikan Nick Simons, medalin e argjente të fituar në vrapimin 800 metra, ia ka kushtuar miqve të tij homoseksual. Kampionja botërore në kërcim me shkop Rusja Jelena Ishinbajeva, këto veprime i ka përshkruar si mungesë respektit. Ne e kemi ligjin ton të cilin secili duhet ta respektoj, tha ajo, ka raportuar e përditshmja New York Times. A do thot kjo se veprimet e këtilla nënkuptojnë gjobitje në Soçi? Në muajin korrik, katër shtetas të Holandës që gjironin një film dokumentar për komunitetin LGBT në Rusi, ishin personat e parë të jashtëm që u arrestuan sipas ligjit. Ata u burgosën, u gjobitën dhe u dëbuan. Deklaratat e ligjvënës verus dhe zyrtarëve të tjerë publik po ashtu, sugjerojnë se ekziston oreks për interpretim edhe më të zgjeruar të ligjit, që do thotë se ai mund të jetë edhe më i ashpër. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemes dhe simboleve të tjera shtetërore nga akt vendimit të gjykatave në Kosovë. Zyrtarët e lartë të Serbisë duket se i kanë ashpërsuar tonet në raport me liderët e serbë në pjesën veriore të Kosovës, lidhur me vendimin e tyre për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Ekspertët të ekonomisë në Prishtinë konstatojnë se për investitorët të jashtëm duhet të krijohen kushte që garantojnë fitime për ta në Kosovë. Në Egjipt është raportuar për 10 rapolis të vrarë në gadishullin e Sinait. Sportistët homoseksual po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të ardhshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.